Druhá veľkonočná nedeľa sa od jubilejného roku 2000 stala nedeľou Božieho milosrdenstva. V túto nedeľu sa číta Evanjelium, kde Ježiš hovorí všetkým: pokoj vám. Text, ktorý napísal evanjelista Ján, vám o krátku chvíľu v relácii V sile slova, ktorú práve počúvate, prečíta Jozef Šimonovič. A po ňom sa nad touto mimoriadnou udalosťou budeme zamýšľať s otcom Marianom Gavendom. Pokojné počúvanie vám od mikrofónu želá Anna Brilová.
Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: pokoj vám. Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána. A znova im povedal: pokoj vám. Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás. Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené. Komu ich zadržíte, budú zadržané. Tomáš, jeden z 12, nazývaný Didymus, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. Ostatní učeníci mu hovorili: videli sme Pána. Ale on im povedal: ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím. O 8 dní boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi. Prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, a stal si doprostred a povedal: pokoj vám. Potom povedal Tomášovi: vlož sem prst a pozri moje ruky. Vystri ruku a vlož ju do môjho boku. A nebuď neveriaci, ale veriaci. Tomáš mu odpovedal: Pán môj a Boh môj. Ježiš mu povedal: uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli a uverili. Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho iných znamení, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží syn. A aby ste vierou mali život v jeho mene.
Skúsme sa teraz aj my presunúť do večeradla, kde boli učeníci a kde sa im zjavil Ježiš. Bolo to vlastne 8. deň po zmŕtvych vstaní. Aj nám Ježiš hovorí: pokoj vám.
Vidíme, že učeníci boli zatvorení zo strachu pred Židmi. Židia sa báli, že Ježiš vstane z mŕtvych, dali strážiť hrob, a zase učeníci sa báli, že ich postihne to, čo ich majstra, teda že vlastne ich môžu podobne ukrižovať. A tu vidíme aj ten úplne opačný postoj, že to Ježišovo poď a nasleduj ma, vezmi svoj kríž. Sice je podmienka učeníctva, ale nemá sa to prejaviť ako strach. Ježiš tam vstupuje ako ten, ktorý stojí na nohách, vstúpi a prináša pokoj. Pokoj, ktorým sa Židia bežne dnes zdravia, šalom, je síce aj bežný pozdrav, ale je to prianie zároveň plnosti mesianského dobra, teda nielen majte pekný deň, alebo takéto tie bežné pozdravy, alebo užite si to, alebo dobrú chuť k obedu. Čiže ten pozdrav šalom je prianie mesianských dobier. To, čo v ruštine spasí, iba ďakujeme, nech ťa Boh spasí. A povie sa to aj bežnej reči. Aj komunisti to používali, ale hovorili: nech ťa Boh spasí. To je prianie spasí. Takže niečo podobné, takto znel šalom pozdrav aj z Ježišových úst, keď sa objavil medzi nimi. Teda nech vás tie mesianské dobrá, ktoré zo sebou prinášam ja, naplnia. Svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva. To je ten pokoj ako Boží dar.
No to by asi málo koho napadlo, že ruské ďakujem, teda spasiba, hovorí o spáse.
No to sú tie paradoxy, o ktorých sme si hovorili aj v súvise s Ježišovým utrpením, že Židia Ježiša odmietli a rímski vojaci ho vyhlásili za kráľa, i keď posmešne, ale uznali, že je to král. Stotník, povedal člen popravčej čaty, tvrdý človek, toto bol Boh, to bol Boží syn. A tieto paradoxy pokračujú aj v dejinách cirkvi. No a keď ide o tento pozdrav, to je jeden z takých paradoxov prozreteľnosti, že aj zoberme si v čase totality Brežnevovi, keď Gromyko, minister zahraničia, niečo podal, povedal mu, nech ťa spasí Boh, spasíba. Neuvedomili si, ale to prianie spásy tam odznievalo. No to je to veľké, tak ako kliatba, aj keď človek si na nejaký výraz taký preklínajúci privykne. Tým pádom nie je tam priamy úmysel niekomu prijať zlo, ale to zlo, prianie zla tam odznieva, takisto našťastie aj to prianie dobra, aj keď v tej chvíli možno to človek povie tak ozaj povrchne len zo zvyku, ale kde si to prianie dobra, tam je. Pán Boh pomáhaj, sa to vytratilo, Pán Boh uslíš, alebo tieto výrazy aj v slovenčine boli hlboko zakorenené.
Vrátime sa k evanjeliu, kde je napísané, že Ježiš prešiel cez zatvorené dvere. To tiež musel byť šok pre apoštolov.
Tým, že evanjelisti dali dôraz na to, že boli za zatvorenými dverami a Ježiš bez toho, že by ich otvoril, sa objavil medzi nimi, to bolo také prvé prekvapujúce, zrazu je tu. Je tu so svojím telom. Boli určite rozpačití, čo to má znamenať, či to je len videnie. A Ježiš veľmi presne vycítil toto ich rozpoloženie a pýtal si, niečo jesť. Máte niečo za jesť? To znamená, chcel rozstýliť tú ich váhavosť, čo sa to deje, a obrátil sa na nich touto najbežnejšou prosbou, aby ukázal, že aj po zmrtvých staní, keď už vystúpil do Otcovej slávy, naďalej pokračuje medzi nami v tej jednoduchej prítomnosti ľudskej, či už keď sa zjavil ako skriesený, ale aj so svojím osláveným telom, pýtal si jesť. A všimnime si, tých stretnutí je viacej okolo jedla, aj o týždeň zase vo večeradle pri Genezareckom jazere, ryba, chlieb. Čiže on vstupuje aj po na nebo vstúpení do života apoštolov cez každodenné prejavy. To je veľmi dôležité si uvedomiť, lebo my aj na tých veľkonočných pozdravoch a výjavoch, ktoré aj cez toho ročné veľkonočné sviatky sme mali mysel zaplavenú, stále on na tom oblaku stúpa hore a my stále čakáme, že on je tam hore. Iste, tam hore v zmysle u Otca, sláve, v plnosti, áno, ale nie niekde na oblakoch, ale on je tu dole, to je dôležité. Ako Rufus parafrazuje Otče náš, ktorý si na nebesiach, a hovorí Otče náš, ktorý si na zemi. Tým nechce poprieť Otče náš, ale že ten Otec je aj tu na zemi, medzi nami. Teda najmä cez svojho syna sa prejavuje Otcova láska. Kto vidí mňa, vidí Otca, povedal Filipovi. No a preto je dôležité takto zostať síce vo viere spojený s osláveným Kristom, ale uvedomiť si, aj oslávený Kristus prichádza do nášho večeradla, to znamená do spoločenstva liturgického, prichádza do rodiny a je pri stolovaní, je pri jedení bežného chleba, mesa, to čo aj učeníkom, ale je to zároveň oslávený Kristus. Tieto dve veci nesmieme zabúdať.
Ježiš vo večeradle povedal apoštolom, pokoj vám, ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás. Čo to pre nás znamená?
Tu sa rodí vlastne poslanie cirkvi. Poslanie cirkvi vyplýva zo samotného Ježišovho mandátu. Znova je dobre pripomenúť si, čo znamená, keď Boh niečo hovorí. Najvystižnejšie v knihe Genesis, keď Boh povie, buď svetlo, tak vzniká svetlo. Buď vesmír, buďte ryby, tak všetko vzniká v tom Božom buď. Je energia, sila spôsobiť to, čo to slovo hovorí. A takto odznelo to choďte, príjmite, učte všetky národy, krstite. Čiže to nebolo len nejaké teoretické poradenie. V tom choďte bola celá energia Božia, ktorá posiela cirkev do sveta. Preto aj nedávna konferencia, ktorá bola v Bratislave o novej evangelizácii, správne predseda pápežskej rady pre novú evangelizáciu Rino Fisichella zdôrazní, že nie len to, že ľudia potrebujú Krista, isté, že my im ho máme zvestovať, pretože ho potrebujú. Tie dobrá, ktoré sme dostali, si nemáme nechať pre seba, dobrá spásy, ale každý človek, aby bol harmonicky rozvinutý a plne šťastný, potrebuje Krista. Čiže to volanie po novej evangelizácii už zaznieva z tých, ktorí Krista nepoznajú, ale už svojou existenciou, svojou nespokojnosťou, tí, ktorí svoje túžby naplňajú rôznymi iluzórnymi spôsobmi, už čakajú. To je jedna vec, že to čakanie už je tu a čakajú to od nás. Ale on zdôrazňoval, treba ale vychádzať z toho, že to je poslušnosť Ježišovmu príkazu a poslušnosť v zmysle, on celú tú dynamiku, tú silu poslania dal nám. Vy ste vyslaní, vy ste vyslanci, legáti. No a v tom poslaní našom vlastne pokračuje jeho poslanie. Tak ako Otec poslal mňa, ja posielam vás. A to je veľmi dôležité, že Ježiš sa zjavuje učeníkom a zároveň im dáva poslanie. Napokon to máme stále, keď si zoberiete, či už chvíle, keď proroci starozákonní prežili to stretnutie s Bohom veľmi hlboké vnútorné, vždy sa týkalo poslania. To nebolo, že by Boh riešil ich nejakú vnútornú krízu, alebo proste, aby mali príjemný mystický zážitok. Vždy Jeremiáš, Izaiáš, ktorýkoľvek prorok, staň, choď, Jonáš do Ninive, to stretnutie s Bohom je poslanie. Kohokoľvek len tak sa nám vybaví, Zachariáš, Ján Krstiteľ, všetci sú poslaní. Pastieri, zjavia sa im anieli, choďte do Betlehema. Čiže naozaj tá Božia blízkosť je vždy spojená s poslaním, pretože podstata Boha je to vyžarovanie dobra, no a stretnúť sa s ním znamená byť strhnutý týmto prúdom.
To poslanie je adresované všetkým, ale komu povedal Ježiš nasledujúce slova, teda citujem, príjmite Ducha Svätého, komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané. Pretože vtedy bolo vo večeradle nielen 12 apoštolov, ale bol tam širší okruh učeníkov pána Ježiša. Komu dáva moc odpúšťať hriechy?
Z kontextu celého nového zákona dáva túto moc 12 a potom cirkev je postavená na Petrovi, to je úplne jasné. A aj to, ako realizovať tieto slova, to odpúšťanie, tá moc kľúčov bola daná cirkvi, ale to neznamená, že keď bežný veriaci nemá možnosť, pretože neprijal sviatostné kňazstvo, vysluhovať sviatosť zmierenia, teda sviatostne zmierovať človeka s Bohom, to môže len kňaz, ale to poslanie odpúšťania hriechov a prinášania zmierenia, to rekonciliáciu, to zmierenie s Bohom a navzájom sme poslaní všetci. Čiže nielen žiť zmierený s Bohom, ako Pavol pripomína, ale prinášať ľuďom a umožňovať, viesť ich k tomu, aby sa zmierili s Bohom. Zmierte sa s Bohom. Znova, Pavol to veľmi dôrazne hovorí a tiež to nekáže len kňazom, aby spovedali, ale aby sa ľudia zmierili s Bohom. No a tu môžu práve zohrať obrovskú rolu veriaci laici. Ako kňaz mám veľa prípadov a obyčajne práve takých komplikovaných, niekedy takmer celoživotných, osudových, kde prídu za mnou ako kňazom na spoveď si to riešiť. Ale to, že prišli na spoveď, je aj ovocím rozhovorov a vplyvu práve že nejakého veriaceho z ich prostredia. Že postupne k tomu zmiereniu s Bohom ich priviedol veriaci laik. A potom sviatosť zmierenia prijali od kňaza, ale každý môže zmieriť s Bohom a privádzať ľudí k zmiereniu s Bohom. No je to aj veľmi dôležité, to je najväčší dar a najväčšia pozornosť, akú môžeme niekomu prejaviť, vlastne mu umožniť zmieriť sa s Bohom a žiť v spojení s Bohom.
Pán Ježiš prichádza so slovami pokoj vám. Vidíme, že v dnešnom svete to nemusia byť vyslovene nepokoje politické, ale ten nepokoj je v srdciach ľudí, aj vtedy, keď naozaj nemusia byť nepokojní. Všeobecne môžeme povedať, že ľudia nemajú pokoj v sebe.
Tak ako šalom, pokoj je naplnenie mesianských dobier, nepokoj je priamy dôsledok hriechu. A nielen pre výčitku, že človek spraví niečo zlé, znepokojenie, vyčíta si, alebo je nepokojný, keď trebárs niekto niečo ukradne, že či mu na to neprídu, je ustrašený, ale je to aj oveľa hĺbší nepokoj tým, že tu nastal nejaký vážny zásah do života človeka. A sa to celé vo vnútri rozbilo a preto pokánie a opustenie hriechu je aj cesta k pokoju. No a je pravdou, že ľudia dnes žijú vo veľkom nepokoji a paradoxne, či majú zabezpečenejšie, vonkajšie podmienky, aby mali pokoj, tak tým menej ho majú. V dnešnej dobe, keď si pozrieme ľudí, ktorí sú zabezpečení úplne v pohode, aj čo sa týka financií, aj domu, aj deti, sú nepokojní, pretože v prvom rade je tam ten hlboký nepokoj duše, že oni majú uspokojené len tie základné životné potreby, ale duša je nenaplnená a tým pádom človek nie je spokojný ani s tým ostatným. Keď nie je duša naplnená Božím pokojom, tak akékoľvek materiálne zabezpečenie, akékoľvek úspechy, ktoré by mohli človeka potešiť, alebo povedať si tak, vďaka Bohu mám dobrú prácu, mám dom, mám postarané a x je takých a sú nepokojní totálne. A neraz práve tí jednoduchí ľudia povedia, no mám toho málo, ale vďaka Bohu a majú hlboký pokoj. Čím nechcem povedať, že majetok je ako taký kliatba. Vždy boli aj chudobní, aj bohatí a Ježiš chodil medzi jedných aj druhých. Ale dôležité je, či človek sa otvára Bohu a v tom prípade vie aj k tomu majetku zaujať správny postoj a vie zase zaujať vnútorný postoj aj k nedostatku, alebo k chorobe, alebo k ťažkostiam. No a práve preto, že Ježiš na kríži odstránil hriech, tak on v plnosti môže povedať pokoj vám. Lebo on prichádza vlastne so zvesťou, hriechy sú vám odpustené, máte cestu do plnosti života otvorenú, pokoj vám, čiže sláva, už je to tu, máte to otvorené. Takže toto všetko znamená ten pozdrav veľkonočného pokoja.
Možno tá otázka, či tá výčitka nedoľahla na mnohých už v útorok po Veľkej noci, že sa naháňali do poslednej chvíľky, ako všetko nakúpiť, zabezpečiť.
Videli sme to, tú paniku v médiách, že jeden deň sa nebude predávať celé týždne predtým a potom vo veľkom sa nakupuje predĺžené predajné hodiny a zrazu jeden deň akoby mal na rok byť zastavené dodávky potravín, takmer katastrofa. No to hovorí o tom, že bez toho materiálneho mnohí ľudia znepokojne. Hoci by mohli si povedať, no aspoň ten jeden deň, určite si to povedia zamestnanci týchto obchodov, že aspoň jeden deň máme trošku pokoj, no ale zase tých čaká doma veľa práce, lebo naozaj tie zamestnania úžasne vyšťavujú ľudí. To vidím pri tých pokladniach, že sú až na smrť unavení tí, čo tam sedia a za smiešné peniaze, keď už o tom hovoríme.
Na pozadí dnešného evanjelia, ale aj toho, čo sme čítali pred týždňom, je to otázka a určitý zápas medzi tým uveriť a presvedčiť sa. Ako je v dnešnom evanjeliu prípad Tomáša, ktorý povedal, že chce vložiť ruky do rán, až potom uverí.
Už tým, že Ježiš mu povie, si to povedal a kým tam ešte Ježiš nebol, povedal to len učeníkom a on príde, Tomáš, vlož sem ruku, čiže mu dal najavo vedia, viem nie len, čo si teraz myslíš, ale aj čo si tu povedal. A on si to uvedomil, ako to, že len čo príde, on hovorí správ to, čo som ja vyhlásil, že kým nevložím ruku. To, že v učeníkoch sa bije práve to, že musia uveriť, že ten Ježiš je, žije, a zároveň sa môžu presvedčiť, to je tá hlboká dilema tej tzv. Čistej viery a zároveň potreby presvedčiť sa hmatateľne. Je pravda, že tí veľkí mystici hovoria, že postupne, kto sa chce dopracovať k tomu najhlbšiemu spojeniu s Bohom, musí zanechávať jednak predstavy hmotné o Bohu, ktoré si robíme, musí zanechávať dokonca aj symbolické predstavy, lebo stále ešte to je len predstava, to je naša predstava, nie Boh. Boh je až za týmto všetkým. No, takže to je cesta k tej hlbokej mystike. Pravdou je na druhej strane, že sám Ježiš ide v ústrety tejto našej ľudskej potrebe, pretože to, že my vnímame prostredníctvom zmyslov, to je nie naša slabosť, to je Božie stvorenie. Tak nás stvoril, aby sme duchovné hodnoty vnímali cez hmotné. To je celý ten symbolický jazyk, ktorý používa Biblia, ktorý používajú duchovní autori. Symbolický jazyk spočíva v tom, že hovoriac o veci hmatateľnej, hovoríme zároveň, a to je tá symbolika, alebo nám to pripomína vec, ktorá nie je hmatateľná, ale vieme, že existuje. Trebárs srdiečko a láska. No tak láska je nehmotná, ale existuje. Tento symbol, keď sa človek naň pozrie, vyvolá, aha, tam existuje tá láska. To sú hmatateľné znaky, posúvajú nás a nielen do ľudských, reálnych vzťahov, ktoré sa ťažko dajú inak vyjadriť, ale aj do duchovných. A toto je vlastne podstata aj toho, prečo Boh sa stal človekom aj v exhortácii o Božom slove, alebo viackrát to použila Jan Pavol II, si to tak uvedomujú, že cez Sväté písmo sám Boh hovorí k človeku ľudským jazykom. Ale ten ľudský jazyk v prípade Božieho slova je zároveň Boží jazyk. A zase naopak, keď sa človek modlí slovami Svätého písma, hovorí k Bohu v jeho rodnom jazyku, povedzme to, teda hovorí Božím jazykom, lebo to slovo je Božie. Je ľudské, jednotlivé slova, dokonca v slovenčine, ale to je slovo Boha. A na Ježišovi Kristovi hmatateľne v jeho tvári vidíme Božiu tvár. To je tá veľkosť vtelenia, že cez, ozaj, aj keď bol určite dôstojný keď niesol kríž aj zohavený, jeho tváre ľudskej, napriek akejkoľvek výnimočnosti, ale predsa len ľudskej, samozrejme i vyžaroval Boh. Boh sa pozeral na svet, na druhých ľudskými očami. No a to je dôležité si uvedomiť, že iným spôsobom, ako keď Ježiš žil na zemi, ale reálnym spôsobom Ježiš žije a pôsobí v cirkvi. Že jedna vec je tú osobnú blízkosť Ježiša cítiť vo svojom vnútri, lebo ju cítime tam, tak ako aj blízkeho človeka cítime vo vnútri, inak je to len kolega, s ktorým vybavujeme pracovnú agendu, ale nič viac. Ale to, že ten, čo ku nám prichádza, je bytosť, ktorá možno má svoje radosti, starosti a my ich vnímame len vo svojom vnútri. To sa inak nedá. Takisto Ježiša síce treba vnímať ako osobu, ten, ktorý je pri mne len v srdci, lebo srdce je orgán, ktorým človek je schopný vnímať Boha. Ale na druhej strane je dôležité si uvedomať, že on aj v tej fyzickej podobe je tu hmatateľný. To je dávny spor ikonoklastov, či znázorňovať Boha, alebo neznázorňovať. No pravdou je, že keď znázorníme Boha, je riziko, že budeme považovať, či už tú najsvetejšiu ikonu, že to je ten Boh, to je to Božie a nie samotného Boha. Ale na druhej strane, keď ju odstránime, tak sa budeme pozerať na holú stenu a Boh nám bude unikať. A preto to skončilo tým, že tie posvetné obrazy a v rôznych náboženských kultúrach a rítoch, ale všade tam je čosi to hmatateľné, cez čo Boh vstupuje. Takže tu ide o náboženské predmety, ale nesmieme ich absolutizovať, ale vidieť Boha cez ľudí. Veľká noc zdôrazňovala cez potrebných. Boh je vtelený a žije teraz Kristus tých, ktorí niečo potrebujú. To je jeho reálna podoba prítomnosti medzi nami. Ale stále je tu tá istá dilema, že očami vidíme jednu vec a vierou vidíme druhú v tom istom. Tak ako v symbole, očami sa pozeráme na materiálnu stránku, ale ten symbol nás odkazuje do iného sveta, či už sveta medziľudských vzťahov alebo náboženských vzťahov. Takisto, keď vidíme biedného človeka, no očami a zmyslami vidíme biedného človeka, nič viac, ale očami viery v tom istom biednom človeku vidíme samotného Ježiša Krista, ktorý sa takto prevtelil záhadne, že naozaj tých rôznorodo biedných ľudí je na svete veľmi veľa a Ježiš je v nich. A keby išlo len o takú tú biedu, kde tí biední ľudia sú väčšinou aj veľmi dobrí ľudia, ale to je aj bieda morálna. A Ježiš prichádza cez toho človeka, takisto ako nejaký bezdomovec alebo drogovo závislý, zdrogovaný človek. No, ťažko by sme si mohli povedať, že toto je Kristus, ale on povedal, ja v ňom prídem. No ale práve tam oči hovoria jednu vec a viera hovorí druhú. Bez viery sa to takto vnímať nedá. Aby sme si to nemýlili, tá biednosť a často aj hriešnosť tých ľudí, nie v tej hriešnosti je Boh, lebo to sa vylúči, oni sa svojou hriešnosťou dobrovoľne od Boha odklonili, ale Boh sa stotožnil z ich potrebou. Čo ste im, to robíte vlastne pre mňa, lebo napokon každý človek, a to aj ten najhorší, je Božie dieťa. Nemôže niekto nebyť Božie dieťa, že máte za stvoriteľa Satana. Satan ho môže ovládnuť, ale aj satanista je Božie dieťa, ktoré sa vytrhlo alebo spútal zlý duch, ale je to Božie dieťa, ktoré je spútané. A takéto Božie dieťa Ježiš oslobodzoval od zlých duchov. No a v takom prípade samozrejme, ako sú rôzne podoby núdze, tak sú rôzne aj podoby pomoci. Kto je v hmotnej núdzi, tak treba mu pomôcť hmotne, komu chýba pozornosť a láska a preto sa dostáva do rôznych problémov, treba mu predovšetkým tú pozornosť prejaviť. Kto je v moci zlého, treba ho oslobodzovať od zlého, či už modlitbou, omšou, teda rôznymi týmito cestami poradiť títo ľudia. Práve to je tá spútanosť, že už sú bezmocní, potrebujú pomocnú ruku. Takže primeranie k potrebe má byť aj prejavená pomoc.
V texte Evanjelia sa hovorí, Tomáš vložil ruky do rán Ježiša a hovorí, Pán môj a Boh môj. On si práve vtedy niečo veľmi silné uvedomil.
Tam si uvedomí, veď to nestačí, že sa ja dotknem, ale to, kým on je, to ja vnímam v srdci a preto hovorí Pán môj a Boh môj. A Ježiš mu hovorí, uveril si, pretože si videl. V tom zmysle to neznamená, že to, čo si videl, ťa presvedčilo, ale presvedčila ťa práve, že viera, že ja som viac než len to, čoho sa môžeš dotknúť. Je to moje telo, ale ten, ktorý tu pred tebou stojí, viac než iba jeho telo a preto ho oslovuje môj Pán a môj Boh. A chcel sa dotknúť jeho ľudského tela, ale zároveň mu hovorí môj Boh. No a tu je kdesi tá syntéza a preto Ježiš hovorí blažení, ktorí nevideli a uverili. že k samotnej viere to hmatateľné je len odrazovým mostíkom, tak ako pre Tomáša to bolo samotný Ježiš so sláveným telom, že sa nechal dotknúť v lož ruku, dotkni sa, ale to uverenie muselo prísť na rovine srdca a na rovine viery. Inak by len bol historik, ktorý skonštatoval, ja som sa ho dotkol a nič viac. V dnešnej dobe, či už chudobných, ako sme hovorili, alebo v tých iných prejavoch Božej prítomnosti v sviatostiach, no kto neverí, tak je to oplatka, ak sa úplne vytratila viera, že je tam Boha. Prítomnosť Boha v hostii Ježiša ako osoby sa dá vnímať len vierou. On je tam, aj keď my neveríme. Môže aj satanista tú hostiu zobrať a zneúctiť Krista, nie je kúsok chleba. Ale aby sme ho my tam vnímali, na to je potrebná viera. My ju potrebujeme, on ju nepotrebuje. Lebo on tam nie je vďaka našej viere. Eucharistická prítomnosť nie je výplod našej viery. Že my sa tu zhodneme a teda naša viera vytvorí eucharistickú prítomnosť, ako je to vlastne v ponímaní evanjelikov. Ale on tam je a my vierou vnímame, že tam je. V tomto kontexte by som spomenul aj tie iniciatívy, ktoré z nemeckých krajín vychádzajú, hoci to nie je postoj všetkých nemeckých veriacich, aj tam je to len malá skupina. Chcú iniciátori týchto žiadostí a petícií na Svätého Otca, aby si spoločenstvo vyberalo toho, kto mu bude predsedať, teda kňaza, že deleguje mu svoju moc a tieto celé teórie, ktoré vznikajú na základe straty viery. Pretože kňaz, keď slúži svätú omšu, keď hovorí slova premenenia, tú silu premeniť mi nedala komunita. Aj keby tam boli všetci svätí z neba a sa dohodli, že mňa si odhlasujú, že ja ich budem zastupovať pri premenení, to by nemalo absolútne žiadnu účinnosť, to sa Kristus rozhodol. A toto je ten omyl. Viac menej sa stratí viera v eucharistickú prítomnosť, tak iste to spoločenstvo musí niekto viesť, tak sa obec, farnosť alebo diecéza spraví referendum a vyberú si pastora. No ale v prípade aj kňazstva sviatostného, teda vo všetkých stupňoch, aj episkopátu, biskupstva, to je vlastne, že Boh ju dáva. A to je to pokoj vám, ako mňa poslal otec a Ježiš hovorí, nemôžem robiť iné, len to, čo vidím u svojho otca. A môj otec pracuje a preto aj ja pracujem. Čiže to, čo ja robím, čo hovorím, chodím, tú konkrétnu činnosť, ktorú by mohol napokon robiť aj kdokoľvek iný, ale ten rozdiel je v tom, že vo mne ide otec. Ja som poslaný otcom. Ježiš bol syn, ktorého otec poslal, ako v tej vinici, pošlem nakoniec svojho syna, ale to je Boh, ktorý pôsobí. Na to isté pokračuje v cirkvi, kde ten ľudský aspekt je niekedy až príliš ľudský, ale to podstatné je, že Boh tam pôsobí.
Ako aplikovať dnešné evanjelium do života?
V súvise s druhou veľkonočnou nedelou, ktorá je zároveň nedela Božieho milosrdenstva, aby bolo možno dobre sa cez ďalší týždeň pri dvoch veciach zastaviť. Jednak si pripomínať to Ježišovo pokoj vám, lebo to je prejav Božieho milosrdenstva. Ja vám prinášam ten najhlbší pokoj, ktorý je ovocím odpustenia, teda milosrdenstva Božieho. Uvedomiť si, ja môžem byť pokojný, lebo Boh mi odpúšťa, čiže ten dar odpustenia, potrebu odpustenia, to je jedna oblasť. A druhá oblasť, možno si tak vedome sledovať, cez aké rôznorodé podoby hmatateľné, ktoré vnímame zmyslami, je teraz prítomný Kristus, ako vnímame s vierou.
Pán Ježiš sa nám zjavuje aj v svojom veľkom milosrdenstve, treba tomu veriť a dôverovať. Požehnanú nedeľu vám želajú otec Marian Gavenda a Anna Brilová.